sagalu kaga balonta ay balonta cha farisilu kaga balonta ay balonta egiri chajennu kaga balonta ay balonta balonta nanu ay balonta kamone bona balon mana bose nya fanfe kaga balonta balon mana bo kunya fanno kaga balonta Kronya fanfe kwaga balonta Ai balonta jafari silu kai balonta kamone bona
bisimila aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan n'o ye joliba sport ye. Joliba sport c'est chaque lundi et mercredi émission min kɔnɔna na an bɛ baro kɛ actualité sportive kan Mali kun kan an diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. Bibakurubaya la an bɛna kuma fɛn minnu kan o de ye nin ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Coupe d'Afrique de Taekwondo n'o bɛ maakɔrɔbalenw ko fɔ a baaraw bolilen don ka mɛn kalo tile bi saba kɔnɔ fo ka taa se juin kalo tile fila ma san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Palais de Sport la information dira conférence de presse dɔ senfɛ an bɛna min kibaruyaw walawala aw ye sɔɔni sisan. Mali tako biyɔrɔn durunan baaraw bɛ ka kontinue ka ladɔniya k'a fɔ an bɛ kar de final niveau la o programu bɛ an bolokora yan nɔ an bɛna baro kɛ min kan bi kosɛbɛ an ka jamukan kɔnɔna na. Basketball 3x3 k'aw ladɔniya k'a fɔ ko maa wololen bɛ an bolokora an bɛna jɛ ka baro kɛ o kan bi an ka emission kɔnɔna na a ye to sɔgɔli ye farikolo ɲɛnajɛ kibaramisɛnnin tɔɔrɔw fana bɛ yen nɔ. Walasa ka nin thème ninnu walawala ne yɛrɛ tɔgɔ Dede Sisoko n kelen tɛ studio kɔnɔ nɔ Muntaka Traore ale bɛ yan nɔ ka bɔ commune du Mandé na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wɛnsɛnkaw fɛ yen nɔ Muntaka ni tile. Kɔri baasi tɛ yen nɔ.
An bɛ Ala fo k'Ala tanto kosɛbɛ k'i fo ka lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo ka technicians fana fo. Barisa n'i y'a mɛn maaw bɛ anw sɔrɔ k'anw lamɛn dɔw de bɛ dibi la pour que ka baara kɛ ka ɲa an bɛ foli di u ma hali n'a sɔrɔ VIP don technicien la VIP o de bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la bi.
Siga t'o la Muntaka Traore ka yira auditeurs la k'a fɔ Karim Dugure ale bolo de bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la walasa aw ka se k'an kumakan sanuma ninnu sɔrɔ yani an ka don n'an ka baabu ye an b'aw bisimila.
Je suis ma boucle, à on est par la boucle de Dieu. A Bodo, il y a un gars, il y a un Bodo, il y a un gars. Hey! Let's go! Atila, c'est un gars. Mali, il y a un gars. A Kamaro, il y a un gars. A tes défaites, il fait. Ni Philippe Boramina. Au Canada, il y a un gars. Il y a un gars. Ni Philippe Boramina. Au Canada, il y a un gars. 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 A tout fort, il y a un gars. Darapo bau disikan tanaya au kerbe yoromi and now sira na terengan talina tuku boni yorota te pala gambali da amma e ga buta ano sabu pora una nyangara na fowe ano sabu pora una ngale na te turu na fowe asoma mi be barado o kichila ja afasoe amori mi be barado mogo kute ijila ja ifasoe sabula ni male e shege asoma shite kumaya Ani mali jenge, amori shite kumaya, nega kuma temali enkando. Ko jugu we dugula, pipipi anwele kaunana, kuba umbatu kaunana anyubati. Sixo, abuga chola, penalti aya di falema, abadon zeina ture nyebala. A technique man kiki be chigi, a logic man se kube wele, a tactic man nene be baraba. Ifisuma kuma kala teli, dugaitara kuma kate zira, jigi
jara kuma mkate kuma bafe Biti dwane labu garanti Sama siku chaji kate kuma bafe Kafe amari nganate kuma dumbe
Ni soye ima dedie Musa Temnela, ni bela jele mado njoliba TV kono nanano, neka chalido alina sorobu bakar traure grambe aleta fe akafo. Sisan amena dado anga babula, kwa lado niya kafoku, radio e joliba FM 105.0 do bomako ni alamini 100.1, segu kwa ofe 103.8, sika so kwa ofe no emisyon e joliba spore, wala sa kwa boku na sirila aktualite esportif kukunka, andonga nantumeka njefoyena, Coupe d'Afrique de Taekwondo, ale koni bolda lendo, bambali bako nanani, mekashi enfole Mali aleka Coupe d'Afrique. Afrique Macro Ballon Obisimla à Barobeke du 30 mai au 2 juin 2026. Information dira Ama, ministère des Sports Ale Djabalala, Aminata Makoutraure Alemi, Fédération Malienne de Taekwondo présentée à Nisodialen Kundo Keneka, Kamaure Soa, Amin Sorokafo, voilà ça qu'a information di Ama. Coupe d'Afrique, on est en Angolama. Boubacar Traore Grambe, Kumakoma, Laben Foro, donc Angatanya Fe, Sony Amisigan.
Victor Bebende, Esko tu menani kukuse Usu debe koima Terenga fuma uwa nirine Saya ani baloche Adana ya dara uka Asanjo la weka shila Kukuko mwanela Jombe na lodi miko Ala debe nije Kale na pia ube siga nipo Arme be kelela Aufene be kelela Kele petike ni marfai Aya unchikifa ni balotai Elfeno be keneka Andostara be keneka
d'ici là. Boubacar Traoré Grambe, merci pour ce son enseigné Kana Migné. Joliba FM allez studio konana Muntaka Traoré ni koné compétition baye madame Si Aminata Makou Traoré allez mes fédération malienne de taekwondo présentée parce que fo fédération kura kura ndo et présenté kura kura do fédération allez kunga fédération de kura me présenté de kura fédération kuna nimbeke akad de fibler le ba follow a siglen ko fe miye ka coupe d'afrique allez reçoit plus de 40 pays venus d'afrique au lukanga na participer miye ni championnat na
kosobe amnata de décis ko ya fe chou mina ibado anka athlète kuro ani sa sportif kuro muye sport discipline ke katime a chamara nu tura ka nyema asro ibe ni ngondi chaele akonala ni makuta kala je adila ke champion d'afrique katem donc bi ala yemo ya kalfala et puis akara moko folofene mali kono ka coupe d'afrique senior obna organiser taekwondo fanfala la irene a dire commentaire batine je pense que are musoro ka fo confrane presse ke ne ka kuno no lancement ke ne ka
mudra ngola
ka kuno to ka patige la bulu
sigato la madame si aminata makutraore angala me coupe d'afrique ale lancement ko kunga
Championnat d'Afrique, Benake Malila, à Benake du 30 mai au 2 juin. Mais Kalo Klebi, ça va, en juin, Kalo Klefla, ni Alashonama, Mali Bena, Championnat d'Afrique accueilli. Du coup, Moulou, Kangana, et Championnat d'Afrique y participé, eux, nous, Benan, Nishegi, Boyon, Kosuno, avec son Ayele au Sanfe. Ou à Moura Moulou Fanama, qu'on a né le Mali Kono, au Gatani, Moura, Bakele. Kana Malila. Donc, je me dis que activité minou, activité bas de vous. Moroka, femme, fanaka, donc, taekwondo te discipline dernier Malila. Aïe, John John, Chama, Soro. Noye, double champion du monde. Nos champions, Daba Moriko Keitaï. Un champion d'Afrique, Soro Kateme. Aïe, champion des Jeux africains, Soro Kateme. Nio, Olu, Bé, résultat, Otaka, Ladje. Araka, Malika, c'est qu'il y a une activité bien bouda pour que un résultat soit au cœur de la jeunesse.
Ni tu es madame si Aminata Makou Traoré a mis sur le lancement ko keneka ko malite taekwondo mali ye taekwondo ke jamana bade taekwondo ke jamana fintable donc amola donia ka fo taekwondo kona sigra 5 ans kabri 1969 ni be kashin fo le malika ale bisimla donc competition abena bunya kosobe ubuna na ke en 4 temps donc discipline nani chela ko tabala musula ko tabala ka la donia ka fo championnat inkene ka lujura to fena bena utasoro ko inkene ka noye paralympique akuma no fena ka angola me
pour ce qui concerne également et le para ya jete mena amoru e nombre défini folo ka sababu ke minni anga nga sélection ke amakla au sélection là donc ni championnat d'Afrique yere ta bakurbayala abena ke sur 4 temps c'est-à-dire que kombabe lobe ke muso ni chaw ni ngote pour muso be na ma forma ko kata lobe ke chaw ni muso ni ngote donc amé flana mimbe no ye pareil oui anga duratwa oui onu fana ka championnat d'Afrique be amanyina onu fana ko onu fana ta o soni chauba la compétition na comme fana pour c'est la katala onu fana soni chaubu la toyamina donc bakuru bayala ay ni championnat d'Afrique imboloda pour que ka tekono mo be faranyo ka kase ka yira ka tekono la donc dien fantan nani be malikono akila ka yira dien mo la ko capacité be malila kani activité banu akeyi
ko capacité be malila kani activité banu akeyi donc nay kelengena na ce qui veut dire que a ba maliba akanga fu ko sobe malie jatiga duguye malie be kasoye donc malika dal lendo farafina bela jilenye ni kle sa ba konana amena mo reçoit et wala sa compétition nga se ka ke a kachoko nyumana barap mga ke ministère des sports min konana ministre ale empêcher len kudu anola kumbla len kudu naka chef de cabinet no ye Moussa Bambaray refena mi soro ka fokene kan awni aw anga je ko lame
oh compétition e biken kalusaina 30 mai, c'est à 2 juin. Donc, à Wili Labi, voilà ça quand demain, il y a Kibore Achari. Il y a Kibore Achari, il y a beaucoup de coups à venir à Gédoula. Nous, Coupe d'Afrique de Taekwondo. Il y a Kibore Achari, il y a beaucoup de Maliens qui sont en France. Il y a des combattants soutenus, la Commission nationale soutenue. Nous avons des Maliens, des Maliens entreprises ou des citoyens normaux ou des parce que nous avons bismillah ibara atita musaka ko musaka bita sira chama fe bita la kana fe la nyine fly kaira gnye mugala ko malipse kula ko malipse kula bena donc we ke ni coupe d'afrique organiser a kanya la nyine flana we kaira fene ko athlete be malla ko combattant be malla ko coupe d'afrique organiser a taekwondo la wa malion taekwondo kelaw de a coupe beta lutura ambara nous refaisons que là, ni moi mon boulot doit encore, malien mon venait à la stade là, qui soutient l'ulique, au lieu de baisser wa, ni moi venait pas donc, à faire combien de fois malico la côte, malie taïroé, malie jatkila jamanaï, m'absé gana malla, m'absé qui clonge malla, au malien venait à clé tout dit, que d'abord mon robot qui est en nous, on a chaman et malla chela, animusola.
Ni tu ye Moussa Bambara aleka la seluya molodonia ka fo keneka atleti chamantu be no wolelo ma dakera kanyashi ufena maka irula ka fo ko championnat d'Afrique mali de beka ale bismillah donc go djija mede ko ni chama o ko to en fait no modo ka fo ko ni notita en plus de ça o beka baroke en ce sens wala sa o ka sega sabati ba maliba ale ko ni ametanye fe ka taekwondo ko fenetre datu ko ni rola ame sikana kuma mi sina dolantin aleka an ga djulba sport konan
au kasi kadugu nyumanje eiye bolo marudune Ballon dans les filets, fanafiera, j'en ai venu au tapis.
Ne bora wula sera an wuli lan dele gola chemse fara la ndonga aiwa an be na ngwara da
Disuiti e balon vele penalty point quand on est venu tansa
Ngoma te pengana aiwa tipo tipo bolongono na jama bora bigado peka sewa
Penalty balon e dugu na toye kone beni jwane
Ne dribble si so la bicicleta en bufele dodo ni wabita teja
Mo bele bele e kola vera jije kone beni jonye Chefarima I jonye
Abe joni ma dola di pere Abe joni ma dola di pere Abe joni ma kapalo nam pere Pere, pere, pere nam pere Abe joni ma dola di pere Abe joni ma dola di pere Abe joni ma kapalo nam pere Pere, pere, pere nam pere
Che, on de do tuni embisigli da bora Kligande awoka mazranga shogeta la Kilaka du yoroka du gongomba du du la Perversita ni kajabe egrisi nyotoro la
Coupe du Mali 65e édition be quart de finale la ni wati la au programme Mbora Muntaka Traoré baro be damne bi arabani alama bashke stade Mamadou Konaté la don jomena ko ngar nyono
Kosobe amnata de des sugu ya fatu mna mi bi stade Mamadou Konaté la nege kan ta an woro wati Djoliba Assi alin avenir lu be nyono soro 18h15 a Esrol de Bamako alin Mali Koura lu be nyono so mata de des sugu bolontan duma bolontan djijale menaka mola somne
nogo mune na bolontan jare ka fone
mimi na bolontan nja mba fina malikroa competition sortie africaine pour ka kosro fura kelen don ne babulu akata ku du mali final la flo parce que na tra final la ani mo mo mana yo so final la no trois ka ke champion ba ke deuxième
ou
ta ligue des champions automatiquement alebena
coupe
kafula donc madon fédération nyema kurakura ka ton fenedo donc abandon abina na famenya uyi donc barabi baybana ka mawbulu programme me continue amnata de resisukum donc il faut nyafo tumina sini noy kalo clé wolon vla stade malene bamako alen ice soufa lumina no soro donc stade malene bamako degli kramoko parce que supporteur ko ni 10 minutes la corona wati amnata de resisukum nye kuna fonu soro tumina kunu ma fina supporteur mo be jabila supporteur ko ko stade malien bamako ye jabi ñuma mu ke compétition africaine kenega no kata quart de finale là pour la première fois dans l'histoire du football malien ko lu tise ka fam tu gila
ko ni o
degli kan mo be ka
dessé ni o stade malien kelene ka comporter ni jugula championnat kon nan
ko ma ya fo te menena ko wenzen ka dogo o menim bolonda mu na ke Mamadou Konaté là c'est vrai et que bon niveau technique même sur papier
coupe du Mali fanay
même sur papier mais ayaye même Europe et que vous fitez nous mais que vous pouvez éliminer et que vous faites là donc Moulin Mezak Ndjoya il est averti sini ballon dans flana oui Isfaso Aline FC Diaray 18h15 donc ni membre nous na majabidi mauma dona taula
mutaka traoré sans plus tarder ka la donné ka fo championnat allez fene match en retard nous 19e journée allez fene boulou dara kouray nous kumbe djuluba ani bouguni nga match ko fo avec mi ani erdu mena
ko sebe ya fa tchou mena cleta an ko ndara match kile meritar la sibrido no alebe natan le 9 mai stade Mamadou Konaté kon la djulba assi alebe union sportive de bouguni alebe o bismila o wigen kile na 20e journée alebe continue mais djulba ka bolonta kon me bla fo ko fe donc sibrido le 9 mai stade Mamadou Konaté la cette fois-ci 18h30 binka fc alen aisra le bamako olbe nyoko soro o dongling noy sibrido le 9 cette fois-ci stade wenzien kon na la AS Bagar Dianka bo Barawuli alebe Asko ka bo kuru finale bo Obisi Milan. Dimashi don kalo kile tan stade Mamadou Konaté kon ala 16h30 11 créateur nyare la alebe stade Malien Bamako Obisi Milan. Donc mi stade Wenze ale o kon ala 16h30 donc Isfaso alebe Afé Obisi Milan. 18h30 FC Djara alebe Derby Academy alebe Obisi Milan. Abe continue mercredi don le 13 mai 2026. Stade Moussa Diakité okona la Bougouni nga ofeno Union Sportive de Bougouni alebe US Bougouba alebe Obisimla ça be Bougouko dai
Bougouko dai Bougouni ni Bougouba mana kar ñona ni mi mboro la
Bougou flabla ñon soroy
ouais Bougouko kele
donc stade Wenzien Koulibaly okona la au Donkeli Mali Croix alebe Djulba Assi alebe Obisimla donc miñe samedi le 16 oui samedi le 16 allez le dimanche le 17 mai amata de la sisoko demi finale no be coupe du Mali allez demi finale ko fo olubina programmé donc mi est mardi le 19 mai stade 26 mars au Konala derby academy allez 11 créateur nyar la olubina soro clé mouga an clé nala tiens ba fini o be ka ta
na fuka gunde mu ta katra ore ka fo auditeur ni na doro ko to sole radio juli ba fm la ni jabio jabio bura ne rencontre no be soro anga emission na ta uluko nan
na la sonama
ble bima ble apas ni ko troma boti ya vire la bega te mesa ke pas bolongono na drundule ulala bolongono na drundule bolongono na drundule baba bolongono na drundule le 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 balonta champion balonta 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 champion balonta champion balonta 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 champion bolongono na drundule ulala bolongono na drundule bolongono na drundule baba bolongono na drundule le 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 balonta champion balonta 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 champion Balota champion, balota maré, balota champion. Balota champion, balota maré, balota champion. Balota champion, balota maré, balota champion. Balota champion, balota maré, balota champion.
Radio Joliba FM do ando kana ntume ka fonya na mawulembe ambulo koreyan bi anga studio kunana amena kuma basketball kan kringren yala basketball 3x3 nyana nganda do ala amanga invité bisimla noye Kalilu Jara ne belaje le madon delegue la Kalilu inikle ibisimla Radio Joliba FM studio kunana
mba anikle me over fu ka Joliba FM kanu baka da la be baka be fu
Inje u bela jilenye folim neni yorola Kalilu amafiana ibisimla anga studio kono kokura ibeka activité de organiser minye basketball 3x3 e ni atako worona e ce qui veut dire que experience sorola akokonana e hakina jumenye ibla folo ka basketball 3x3 ale sigi singa
bon akila fui mambla la parce que me marakana le organiser surtout deba premier du chauffeur na 10e avec Mutaka Bon, en début, premier, deuxième, troisième, basket de l'or, il y a tout le monde qui a fait un basket de l'or. Effectivement, il y a un basket de l'or.
Donc, il y a un peu de maracana organisé, ballon, drone, et le basket de l'or, il y a un peu de maracana organisé.
Voilà.
Donc, il y a 3x3.
Oui, il y a 3x3.
Donc, 3x3, il y a un peu de mal parce que on est basket de l'or. Je ne sais pas si c'est parce que 3 contre 3.
Je ne sais pas si c'est mais il y a 4 équipes.
4 personnes.
Okay. Bon, 4 personnes là, et puis entraîneur est à la fois. Ça veut dire que c'est bien. Bon, on a la moitié en série parce que Malibé point sur la fois. En fédération, on a eu un nombre déjà au début parce que le début plancher, mais pas le sport là.
Mm-hmm.
On a eu un déposé. Fédération, on a déposé sur le terrain de basketball. On a déposé la 600 là. Et que vous avez un an, j'ai un an, ça va le budget. Ça va, c'est à tout moment.
Donc, on regarde les métaux qu'il faut pour que changement.
Voilà, changement c'est à tout moment. Et puis, fene, à chaque moment, fene là, l'arbitre nous met matifié. L'arbitre nous fait l'arbitre international ou le championnat arbitre de la fin de fier. Bon, et que vous me faites bien avec Jérôme Bébé qui l'a rendu sérieux fait des fois.
D'accord, au fond, ce qui veut dire que compétition mido a n'a pas qu'à bon consommer côté national. Et international aussi.
Oui, oui.
Parce que à Kobe a médiatisé et tout, mais mi et 6e édition ni aller barobo la no ka wati jume ngono ani équipe joli kan a participé à la.
Bon, 10 équipes de nous, équipe ta Abdam les 15, les 16, les 17. Nala sona inchallah.
D'accord, merci beaucoup Kalilu. Ikani wala wala ni nuna amseka do competition nu kanga organisé centre de référence de Bamako aleka terena ke roj mena ani fene mi fe gado ikani 6e édition dans fara du membe aleni dans fara édition te menon nonte est-ce qu'il y a innovation wala
bon jina dans fara et différence pour ni torte parce que ni alhamdoulillah ay patinaire do sur mundo menante me ani et district 3 anu tega me nombre mais zien anu ye akor dossier ou pas de me babe na doa en ma quoi dans la sola surtout en invité donner ire ou ka de ces trois présents
atoko
et salamana tamura
amba fou
voilà de fédération fene ka de me na doa parce que le plancher dit arbitre ou be dit anu ou na impliqué 100% ou parce que en de me tourne na pour que fait me c'est ka jaqua
ama fo ko imbra jele mga ke bamako kura konala akoni jeunesse mobiliser le sport kadouye ale vous la faire mo mo be no ki bet mes centre culturel français ale ko fay badon ga fo ko ko be mi ni terenina muta ka tra wore ni ngalo be lo ganya sikali lu
oui kalu bon am se ka don temene ou la corolé ona ayé mali tombou club ban lu be ya kené kan kafara centre du chamanka men ni nantala est-ce que ou lu tomba kilo mena yi alawa basketball fan fala wa ani et que je l'ai participé.
Bon, 10 équipes l'ont participé. Et que pourtant quoi, Mali équipe bouba bala, on est centré bala. Parce qu'il y a bec et Mali équipe bouba oui. Bon, tournant, mon groupe est monté en haut. Parce que demain c'est nous, on est centré dans le club ou dans la. Et le vieux sont là, ils ne m'ont pas quoi. Et puis fin début tournant, il est redamné là. On y a bien, et qu'on a sorti le compte bon. Et cadet junior là, quoi, n'est qu'à mon groupe nous participe à trois fois de coup, mon groupe a
donc je pense que jamana est ton chaman doit la kabam
effectivement
mais il couba fo djuluba stade am se ka fo ko lubebe na participer cette fois-ci aussi
on a participé
d'accord
na la sona inchallah
kalilu nanye ika 3 fois 3 intagalaje est-ce qu'il allait tin nga maragana dumbiwa
effectivement parce que jamais fait ga 3 fois 3 que anga baziwa parce que maragana là au donna kaban quoi parce qu'on est 10e édition de solo la kaban on est publié bama pour le beba le sens encore beaucoup quoi mais 3 fois 3 il y a quoi ça à 3 jours il est dépassé c'est des millions hein
ouais
voilà dépassé qu'à beaucoup trop votre savoir ça la gamme à publier sur la forme parce qu'on fait 3 fois 3 avec un mais et jobar avec quelque chose voilà et les décans votre 3 fois 3 de caclindrone
ouais
mais
donc on fait aller différencier parce que moi m'inter basket donc autre qui t'sera femme nga foka be jeune joke lené donc un bébé j'ai côté gelin fait ni et ballon mon boulot côté de ba à défendre
ouais pas défendre
d'accord mais 6 éditions ida sera mini glado ma même c'est quand en gros glado mon be akan ani fene akola ni ne djume wolulu ma dakana na psiko ni sidi mbogo ma wala sa akana sera glasro aka organisation konana
bon na ni de ba ba chama sur kai parce que glado pas bala c'est tout il est bon gars il est nabe alhamdulillah oui arrive toujours en sonorisation parce que 3 jours sonorisation au dépassé kacha ani arrive toujours mon bien fait parce que madame arrive toujours c'est bien un champion international le bafier oui on sait que tout le bla fluffier l'équipe n'a fait notre cadeau donc fait mon ani il est même là
c'est pas facile
voilà ani plancher fini parce que plancher fait dans chambre robe plancher nama au bla ka avait monté dit bon lui est placé dans ma mouma monte bon alhamdulillah l'emballement que nous y présent pour nous arrêter bien maïka ça ou ça aller les bas johnny placé et monte voir finir bon il dit pas justement t'as les cabouins follow
ama fola kosebe kalilu wololo madakan meme bolo ni wakati la kanyeshi basketi kanubaka ubela jelema fukata si bamakoko ma ukaboka na anga 3 fois 3 yale participer
bon ame anini malen befe beka boka na en soutenir na parce que demseri ne va participer parce que basse mal la cadre des juniors compétition match en basket là bon en basé junior le mais cadre des juniors déjà senior déjà là quoi c'est pour cela que amani ni malin be fait beka boko na et udon on nous donne soutenir pour que ça courage sur dans les jours à venir kata NBA dans l'uniforme là et mani anga jamana be tout là jamana balen be fou c'est du jiliba moko mo fou ça on ça à carré ou ya que defeneka mo fou mo
ni ala mabashi ke 6e édition amé akeneka muta kadara wori
oui kalilu baranu ida sera invité d'honneur mais ambaro ni kou mena ke chuko chuko parembala fukata si marenima no e dimbay ni nantana ko be chuko de parce que moi encore le quand même mi stade malene pa mako section de basketball le Mustafa Ali Koufo ale des parrains est-ce que au kelen de wa ou bien a ko be chuko de
oui effectivement et Mustafa yanga et parrain ki parce que mandama abi Nishin Kena Bendo. Il est obligé qu'en demain, quoi. Lui, quand même, aller en appareil toujours.
D'accord. Merci beaucoup, Kalilo. Ika Owalwalina. Amsega for lancement à Boulalino, ka R du Mengono, Ani, ka Afomroega, la programme du Mengono lancement d'Ona.
À Damasé Marenimare.
Ah.
Ah, il paraît qu'on nous forme, madame, c'est Marenima.
D'accord. Bon, Marenima.
Ah, mon assoma. Ah, Marenima, madame Konati, Mariam Sidibi. Et coach Adja, elle fait international malin à Timé, Saturu Baboulou. Elle fait 3 fois 3, elle fait une commission à l'Ebola. Elle est encore Marenima.
non ni trois fois trois yɛrɛ ta k'a lajɛ compétition bɛ ka organiser cogo min mɔgɔ mɔgɔ impliquelen dɔ la ni basket kɛla kɔrɔ tɛ i b'a sɔrɔ dirigeant sportif c'est qui veut dire que basket kɔni acteur dɔ bɛ a kɔnɔna na c'est qui veut dire que compétition a nafa tɛ se ka fɔ ka ban kalilu an b'i fo i ka nin initiative na k'a sigi sen kan san o san walasa k'an ka denmisɛnninlakaw kɔni laɲɛnajɛ i ko ko junior don mais est-ce que âge limite b'a la ni mɔgɔ min ser'o ma o tigi tɛ se ka participer a la wa
effectivement âge limite b'a la parce que ni i kɛra senior kaban i tɛ se ka participer
okay.
Bah junior cadet bah maintenant que junior de mais quand même bon bah c'est là et cadet BG junior Fabien senior fait quoi bah
d'accord
votre... non et cadet ni kain
il
sait qu'agir et appel à dire fait mais tu es où dans les deux mais tu es musulman ou musulman dans les deux
c'est un fier garçon parce que ni équipe ou mais là il n'est pas musulman maintenant quoi
aïe ma femme ya tu es où musulman n'est pas musulman là et vous quel est constitué ou bah tu es au groupe badam à clara musulman
non c'est comme ces équipes ne djelban satbena si ça c'est un fier garçon quoi
OK
ça dit en un mot tourna flado tchou ka tourna dom sotara ma bébé que datikelen konna la
effectivement 3 jours
d'accord lancement donc les 15 d'août programme du mai
bon programme anglais ka parce que c'est un lancement là anglais ka artiste d'août invité ani lancement bien à partir de 15h jusqu'à 22h parce que vous voulez c'est les clés pour le 4 à 5 matchs quelques mois là.
Ah, donc tournant couturou et redo donc ABG au fil du temps compétition mais qu'a avancé donc avec abseka clé gagner qu'on abseka tour ça va tourner en jeu
effectivement
donc compétition est rebarabella j'ai demandé
clé ça va
du 15 16 et 17
voilà les dimanches oui demi finale finale en match et match de classement en troisième placé
donc final bab belle 17 mois.
17 mois.
D'accord.
Bon, akadi ni kito ni kelen ka banka moko damado ni flotte ga ma bashi.
Problème ta lève c'est ya full quand
aussi. Nanga et ça sent dire frangé bon moko servir entraîneur. Ah vraiment ma faut parce que avec j'ai tiré moko adam. Aller ni entraîner amo mo la jotere na ko ma chef mort fona bi tiré dama. Ani arne be ma ga fene no et fait la journée basé beau président encore ça on ça dire va Johnny plancher et monter voir quoi. On me fait la chambre moko Jean-Claude ni et dia bana ka invité d'honneur noyé salamana tamuroa ani magosi ira ma fene fo parce qu'elle fait nga invité d'honneur deux fois
ce qui veut dire que
anati quoi
Mokhtar si ani madame si Aminata Mako Traoré ambra ka leka kuma kon la merci sans nga émission kon nana
mon sponsor fo ka la ka nga pare pare fo noyé et Moustapha Touré ka odjuli way fe mu yere fo
foli jara ani ka Luka Frani foli mbela jele nga kuma kun tchek kuma du même boulot nana nga bo émission on
bon comme écoute la maman même bolo oui ka malé un peu fou boko ka boko na et trois fois trois la dia comme combination fouité mon cari trois fois trois ni la ma donc c'est pas fait mais l'homme de la fédération mec a après avec a ko do femme fait on va faire malé un peu ka boko na situation mi tchawori kana 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 ko jam bolo ben ka safou fene fou pa ka be fou.
Merci beaucoup auditeur ou à m'a rappelé qu'à fort Annie Kalilou Diarra les communes ont fait ni bella j'ai ma oulé délégué là allez mieux basketball 3x3 organisateur et à Kounana Kanakuma à la 6e édition au lancement qu'à Menoubara Benake centre de référence de Bamako là centre culturel français à l'école Choi Bamako Kouroko Fiona donc bella j'ai l'aimé l'eau du 15 au 17 en bella j'ai l'aimé basket et quand même au là à un euro sera CRB à l'éternel voilà ça qu'à ta basket d'ouma au loul mais ambe bita conteneur la muntaka traori folikan meme yera wolo
bi ne benga folikan be monton ka di kramogoma el hadja shola bayaydra zulfakar doko kalelu jara delegue je pense que a refne ka kramogodo ambe la delegue ka kramogodo mali kramogo badu donc ni ani kalelu jara e fenchama ka nyongo fe amata de desisugo donc be foli bladjele monton bi ka di isroman ton dembe bladjele
u bela jelenye foli mine muntaga traore neka foli kankrengani moke kadi anga technicien du jour ma noe karim dugure ka soroka abdul damele rafo bobakar traore grambe sans oublier grambe ka rendez-vous di anga auditeur mani alama bashike lundi don amena signi rokre na ka boroke actualité sportive rokunka au kambe
kaga balonta aye balonta cha farisilu kaga balonta aye balonta egiri chajenu kaga balonta aye balonta balonta nanu aye balonta kamone bona balon mana bosenya fanfe kaga balonta balon mana bokunya fano kaga balonta Kronya fanfe kwa gabalonta Ae balonta jafari silu kai